Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россия Федерациясе Дәүләт Советы Президиумы составына керде. Бу хактагы указны Россия Президенты Владимир Путин имзалаган. Документ нигезендә Россия Дәүләт Советы Президиумы составына барлыгы 26 кеше кергән. Анда шулай ук хөкүмәт рәисе Михаил Мишустин, Мәскәү мэры Сергей Собянин, Россия Дәүләт Советы секретаре Алексей Дюмин, кайбер башка өлкә губернаторлары, республика җитәкчеләре кертелгән. Исезгә төшерәбез. Рөстәм Миңнеханов Россия Дәүләт Советының яшәү өчен инфраструктура ил күләм проектын гамәлгә ашыру өчен җаваплы комиссияне җитәкли. Казанда Казаныш 4-нче халыкара архитектура төзелеш форумы ачылды. Форумда беренче тапкыр Индонезия, Малайзия, Таиландтан архитектура, шәһәрне планлаштыру өлкәсендәге белгечләр катнаша. 8 тематик чара. БРИКС илләренең архитектура сәясәте, биоклиматик архитектура, киләчәк шәһәрләрен булдыру, башка темаларны үз эченә алган 115 сессия игълан ителде. Башта кунаклар күргәзмә экспозициясен карадылар. Форумда катнашучыларга видео сәламләү белән Россия Федерациясе Хөкүмәт рәисе урынбасары Марат Хыснуллин мөрәҗәгать итте. Пленар утырышта республика рәисе Рөстәм Миңнеханов чыгыш ясады. Ул ассызыклаганча, форум быел гыйнвар аенда ачылган Галиасар Камал исемдәге театрның яңа бинасында уза. Уникаль проект Япония һәм Россия архитекторлары консорциумы тарафыннан булдырылды. Архитектура форумы аның диварларындагы беренче масштаблы халыкара чараларның берсе булуы символик мәгънәгә ия, диде ул. Ил җитәкчелеге инициативасы белән гамәлгә ашырылган ил күләм проектларны, шулай ук дәүләт программаларын, республика проектларын гамәлгә ашыру безгә ел саен 3 миллион 500 мең квадрат метр торакны файдалануга тапшырырга мөмкинлек бирә. Ел сайын 4 меңнән артык социаль инженерлык объектлары, шул исәптән мәктәпләр, балалар бакчалары, хастаханәләр, мәдәни спорт объектлары төзелә яки реконструкцияләнә. Безнең ишек алды программасын 5 ел гамәлгә ашыру чорында Татарстанда 5 меңнән артык күпфатырлы йорт ишек алды тәртипкә китерелгән. Тарихи мәдәни мирас объектларын саклау, торгызу һәм реставрацияләү буенча Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев җитәкчелегендәге Яңарыш фонды тарафыннан бик күп эшләр башкарылган. Рөстәм Миңнеханов форумда катнашучыларны 15-16 майда Казанда узачак Россия Ислам дөньясы халыкара икътисади форумында, шулай ук Ребус халыкара форумында катнашырга чакырды. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәшин Уфада, Башкортстан Дәүләт җыены Корылтайы рәисе Константин Толкачев белән очрашты. Төбәк закон җыеннары җитәкчеләре парламентара диалогны киңәйтү, законнарны камилләштерү, төрле дәрәҗәләрдә хезмәттәшлекне ныгыту мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Татарстан һәм Башкортстан парламентарийларын күптәнге хезмәттәшлек, уртак закон чыгару традицияләре бәйли. Республикаларның закон чыгару органнары арасында парламентара хезмәттәшлекнең барлык өлкәләрен җыйга сала торган берничә килешү һәм беркетмә төзелгән. Константин Толкачев республика алдында торган актуаль бурычларны хәл итү өчен Татарстан һәм Башкортстан парламентарийларының уртак эшенең мөһимлегенә тукталды. Яклар элек Татарстан Дәүләт Советы һәм Башкортстан Дәүләт җыены Корылтайы тарафыннан имзаланган парламентара хезмәттәшлек турындагы килешү нигезләмәләрен гамәлгә ашыруга аерым игътибар бирделәр. Ул закон чыгаручылык мәсьәләләре буенча гамәлләрне координацияләүне, законнар әзерләп кабул итүдә тәҗрибә уртаклашуны, шулай ук халык арасында парламент эшчәнлеген популярлаштыру өчен уртак чаралар уздыруны күздә тота. Татарстанда авыл хуҗалыгы ярминкәләре 15 марттан яңадан үткәреләчәк. Алар 27 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. Бу хакта Татарстан фермерлар, крестьян хуҗалыклары һәм авыл хуҗалыгы кулланучылар кооперативлары ассоциациясенең 25 съездында республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җабаров хәбәр итте. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча фермерларга логистика, командировка акчалары кайтарыла. Татарстан фермерлар, крестьян хуҗалыклары һәм авыл хуҗалыгы кулланучылар кооперативлары ассоциациясе президенты итеп 5 елга яңадан Камияр Байтимиров сайланды. Отаны сақтаушылар Федераль фондының Татарстандағы бөлігі іші башағаннан беріле 42 мінен артық мүрәжағат кірген. Шуларының 95%-тан артығы хәл етілген. Әтулайым фондқа кірген мүрәжағатларының ғымуми саны 2 миллионнан артқан. Оңай хәл етілген мәселелер фонд ішінің тіп көрсеткіші. Хәр бір мүрәжағат артында біздің ветераннан, яки оның ғайлесінен мүһим сұрау тұра. Партнерларыбыз ярдәме білән, біз барлық мәселелеріні мүмкін қадар тезірек һәм нәтижелері хәл етергә тырышабыз. Фонд керекле документларын рәсмиләштерергә, тиешле ярдәм чараларын алырға, тирнәкләрне узарға, бөтен ғаилә өчен ял оештырырға, ветераннарға алдан тиешле белем һәм компетенцияләр алып, эшкә урнашырға ярдәм итә, дип белдерде Ватаны саклаучылар фонды рәисе Анна Цивилева. Қазанда 9 майда 1941-1945 еллардағы Бүйік Батан соғышында жиюнің 80 жылдығы оңайынан бейрем салюты болашақ. Шулай оқ шәрінің жиюн паркында бейрем тантаналары өткерілешек. Тіп шараларыны мәңгіліқ 1 май мейданларында Қазан парклары һәм скверларында шул есептен жиюн паркында Бамын урамында һәм Қазан 1 вокзал жаны мейданында өткеру қаралған. Шәр паркларында бейрем оңайынан күшме сәүдә мәйданчыклары оештырылачак. Үлемсез полк һәм ветераннар йорты янында парад акцияләрен әзерләү дә күздә тотыла. Җиңү көне алдыннан 1 майда Казан хезмәт батырлыгы шәһәре стелласы янында тантаналы чаралар үткәреләчәк. Хатырышы турында.
Иртәгә 7 февраль җомга көнне аязучан булатлы һава, явым-төшемсез, җил көнчыгыштан төньяк көнчыгыштан тизлеге секундына 4-9 метр. Һава температурасы төнле һәм иртәнге якларда 9 градустан 14 градуска кадәр, аязган вакытта 18 градуска кадәр суыта. Көндез 3 градустан 8 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык, атмосфера басымы 778 миллиметр.